Drahí spolubratia v kňazskej službe, milí bratia a sestry, predstavte si, že by som teraz takto zdvihol túto knihu a neurobím to, lebo sa to nepatrí, ale len tak teoreticky, keby som sa vás opýtal, čo by sa stalo, že by som ju pustil z ruky, tak by ste povedali všetci, no čo to je za otázku, tá kniha by spadla na zem. A keby sme si tu odhlasovali, že by sme dali hlasovať, že aby tá kniha vyletela hore, aby sme si to odhlasovali, povedzme, 100% hlasovaním, a ja by som potom tú knihu znovu vzal do ruky a pustil, aj napriek tomu, že by sme si to odhlasovali, ona by znovu išla smerom dole a nie hore. Pretože existuje niečo také ako gravitačný zákon, ktorý je súčasťou prírodných zákonov, ktoré Boh, Stvoriteľ a Pán vložil do fungovania sveta, tejto planéty Zem i človeka, ktorého práve táto zemská príťažlivosť drží pri Zemi. A my by sme mohli aj polemizovať, my by sme aj mohli vytvoriť hnutie proti gravitačnému zákonu, my by sme mohli vytvoriť špeciálne lobby, ktoré by robilo všetko preto, aby si ľudia mysleli, že tento gravitačný zákon neexistuje. Vždy, keby som túto knihu vzal do ruky, po všetkých týchto pokusoch a hlasovaniach, ten gravitačný zákon by jednoducho stále fungoval. Lebo on funguje nezávisle od našej vôle. Ale to neplatí samozrejme len o prírodných zákonoch. To platí aj o ešte oveľa dôležitejších zákonoch, ktoré Boh vložil do fungovania vzťahov človeka samotného v ňom, vo vnútri, v tých vzťahoch troch základných súradniciach existencie človeka, vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k druhým a vo vzťahu k Bohu. To som asi mal povedať, alebo určite som to mal povedať na prvom mieste. A tak sa dnes naozaj deje niečo podobné ako to hlasovanie o tom, či existuje gravitačný zákon, totiž, či existuje naozaj ten Bohom chcený zákon lásky. Že človek, keď sa narodí, sa podľa Božieho plánu má narodiť do lásky. Do lásky dvoch. Do lásky muža a ženy. Naša prvá poradová číslovka, ktorú sme v živote mali, bolo, že sme boli tretí. Mama, otec a ja ako tretí medzi nich dvoch, z ktorých lásky som sa počal. Niektorí hovoria, no ale to nefunguje. Mnohé manželstvá sa rozpadajú. Obrovské množstvo detí sa rodí inak ako takýmto spôsobom, že by sa rodilo naozaj do lásky stabilného vzťahu dvoch ľudí. Ale svätý Augustín už v 4. storočí, čiže nič nového pod slnkom, hovorí, aj keby 100% ľudí nežilo podľa Božieho zákona, podľa Božích prikázaní, tie Božie prikázania platia Lebo nezávisia od toho, či ich niekto žije alebo nežije, ale od toho, že Stvoriteľ ich vložil do najvnútornejšej logiky jestvovania ľudskej spoločnosti. Keď niekto chce zabiť človeka, vie, že ho musí trafiť do srdca. Nebo keby ho trafil do nohy alebo do ruky, tak by ešte mohol prežiť. Ale trafiť ho do srdca znamená i hneď mu spôsobiť smrť. Istú smrť. Ak predpokladáme, že žijeme uprostred duchovného zápasu a že okrem Ducha Svätého tu pôsobí aj duch temnot, tak potom ten duch temnot, keď chce zabiť spoločnosť, musí ju trafiť do srdca. A srdcom spoločnosti, z ktorej vychádza človek, do ktorej sa rodí človek, z ktorej sa rodí človek, je rodina. Iste je to ideál. Ideál, ktorý sa v mnohých prípadoch naplňa. A ten zlý chce toto rozložiť. Prečo? Lebo chceš človeka urobiť človeka nového typu. To sme počúvali už od ideológov komunizmu. My stvoríme človeka nového typu. A dnes hovoria, my stvoríme rodinu nového typu. Mnohým z vás, drahí bratia a sestry, ktorých tu vidím a ktorí už žijete nejaký ten ročik na tejto zemi, musí pripadať priam absurdné, že dnes pristupujeme k urnám, aby sme dali najavo, že my si myslíme, že rodina to je muž, žena a deti. Ešte pred 10-15 rokmi, keby vám to niekto bol povedal, že za 15-20 rokov budeme musieť za toto hlasovať a za to bojovať a to zdôvodňovať a to vysvetľovať, takému človeku by ste možno povedali, oddychni si, najed sa, prípadne vyhľadaj lekára. A dnes je to skutočnosť. Lebo niekto chce trafiť srdce. Niekto chce rozložiť bunku spoločnosti. Keď nakazíte bunku, tak telo sa rozpadá. Keď rozložíte bunku, ten organizmus ďalej nemôže jestvovať a je manipulovateľný. A tak nám začnú hovoriť, aj dvaja muži môžu vychovávať dieťa, aj dve ženy môžu vychovávať dieťa. Vytvárajú sa alternatívne modely a my žijeme skutočne v Babylone pometených pojmov. Ak teraz niekto povie, že tento kazateľ používa príliš apokalyptický tón, tak takému by som rád povedal, že ja verím vo víťazstvo dobrého ducha, ja verím vo víťazstvo rozumu a srdca, ktoré je upriamené na Boha. Ak tu teraz akcentujem niektoré reálne nebezpečenstvá, k tomu musím povedať, že ten, komu sme uverili, je víťazný. Ale nebolo by správne zamlčiavať pravdu. Nebolo by správne nasadzovať si ružové okuliare. Bratia a sestry, keby sme išli v aute a pred nami by bol náročný terén a my by sme si na čelné sklo nášho auta nalepili obrazovú tapetu krásnej krajinky, kde svieti slnko, aby sme sa rozbehli. Kam by sme sa dostali? Narazili by sme, lebo nevidíme reálne tú situáciu. A realitou je naozaj, že nám tu niekto dnes a v posledných dňoch v televízii, v rozhlase, cez rôzne médiá ste mohli byť tomu svedkami, že niekto s úplne vážnou tvárou hovorí, že rodina nie je len otec, matka a dieťa. A že treba deťom už od malička rozprávať o veciach, pri ktorých sa červená ešte aj dospelý človek. Prečo? Pretože v človeku, ktorý nie je vyzretý, ktorý ešte nemá schopnosť posúdiť, zvážiť a rozhodnúť sa, nabudzovať dopredu jeho sexualitu, je zároveň urobiť ho neschopným normálneho vývoja duchovného, intelektuálneho, osobnostného, keď ho ihne spravíme závislým od jeho tela. Nabudzovať telo a nevyvažovať ho duchom, to môžeme nazvať triafaním do srdca. Je dokázané, že tá mládež, ktorá sa snaží žiť čisto, a tí snúbenci, ktorí sa snažia žiť čisto, tí majú veľkú nádej v to, že ich budúci manželský zväzok, keď už telesné spolužitie je Bohom požehnané, bude trvalejšie. Pred niekoľkými desaťročiami istý profesor Hall urobil výskum, ktorý sa volal Šťastie v strednom veku. 350 manželským párom, ktoré už žijú nejaký čas spolu, rozdal 40-stranový dotazník, v ktorom okrem iného zisťoval vzťah medzi predmanželskou čistotou a stabilitou manželského vzťahu, ktorý potom vznikol. A dokonca ešte aj jeden mienkotvorný liberálny denník, ale to ešte bolo v čase, keď bol ochotný uverejňovať aj takéto informácie, napísal: študenti, žite v celibáte. Takto sa volal titulok, ktorý zase bol koncipovaný tak, aby priputával pozornosť. Ale principiálne šlo o to, že tí chlapci a dievčatá, ktoré sa pred tým, ako sa zoberú, zosobášia a požiadajú Boha o požehnanie ich zväzku, žijú v čistote, tí majú veľkú nádej, štatisticky významne vysokú nádej, že vzťah, ktorý potom uzavrú ako manželstvo, bude stabilný. A teraz si predstavte, že niekto už deti chce učiť týmto veciam. A nechce ich učiť zodpovednému rodičovstvu. Nechce ich učiť čistote, ale chce ich učiť zároveň, ako ihneď, ako sa to dá nasadiť telo do vzťahu a nemať dieťa a zabrániť počatiu. A to je rozvrat. To je rozvrátenie vnútorného duchovného prostredia našich detí a našej mládeže. To je triafanie do srdca. A tak dnes máme príležitosť povedať, že my to nechceme. Všimnite si, ako v dnešnom evanjeliu apoštoli si urobili plán. Dokonca sám Pán Ježiš ho urobil. Ideme na druhý breh? Oddychneme si. Možno ste to už zažili, že ste plánovali, že si po náročnom dni alebo náročnom roku alebo náročnej práci idete oddychnúť a zrazu niekto prichádza a vy sa musíte rozhodnúť. Budem naplňať svoj plán a oddychovať, alebo naplním plán lásky a naplním to, čo chce Pán. Totiž, že ako apoštoli, iste sa im priamo nechcelo, predsa chceli poslúžiť ľuďom. Napriek tomu, že išli oddychovať, nakoniec neoddychovali a ďalej uzdravovali a ďalej komunikovali s tými, ktorí sa dovtípili, kam idú oddychovať, a oddychovať im nedovolili. Ako keby nám to dnešné evanjelium chcelo povedať, odložme svoju pohodlnosť, odložme svoju únavu, svoju vnútornú letargiu, svoju pasivitu a nebojme sa, povedzme, aj medzi ľuďmi hovoriť o veciach, ktoré sú o živote. Nebojme sa, vstaňme, vykročme a buďme aktívni pre budovanie kultúry života. Nie nanucovať, nie moralizovať, nie sa vyvyšovať, ale so všetkým vnútorným odstupom a láskou a rešpektom nehanbiť sa za to, že evanjelium je programom nášho života. Nehanbiť sa za to, že my pohlavnú čistotu pokladáme za obrovský Boží dar. Že my rodinu v tom najklasickejšom zmysle slova, teda v tom zmysle, ako ju chce Stvoriteľ a Pán, pokladáme za niečo dobré. A možno vám niekto povie, ty si taký fanatik. Viete, čo znamená slovo fanatik? V tom najpôvodnejšom zmysle slova fanatik je ten, ktorý prichádza z chrámu. A keď vám teda niekto povie, že ste fanatik, tak mu povedzte, áno, som, lebo prichádzam z chrámu, kde ma posilnilo Božie slovo a kde ma posilnila Eucharistia. Alebo vám niekto povedia, vy v 21. storočí nám tu posúvate tieto tézy zo stredoveku, vy konzervatívci. Nemusíme povedať, že my nie sme konzervatívni. Nechyťme sa do pasce, že by sme ich začali presvedčať, že my nie sme konzervatívni. My sme konzervatívni, lebo konzervovať znamená podržať niečo v pôvodnom stave. Konzerva je to, čo jedlo podrží v pôvodnom stave. A my sme konzervatívni, lebo my chceme udržať v pôvodnom stave Božie učenie, Božie evanjelium. Sme fanatici? Áno. Sme konzervatívni? Áno. Nemáme sa naozaj za čo hanbiť. Lebo chceme niečo konzervovať a prichádzame z chrámu. A práve ten chrám, to Božie slovo a Eucharistia nám pomáha, aby sme tie základné Božie pravdy vedeli aj v tom každom prostredí, v ktorom sa nachádzame, odovzdávať ďalej. Čiže tak ako apoštoli v dnešnom evanjeliu sa zriekli svojho pôvodného plánu trošku spočinúť, oddychovať a predsa slúžili ľuďom, tak nás dnes oni pozývajú, prekročte v sebe tú hranicu pohodlnosti a nebojte sa, neváhajte, nemajte obavu, nepodliehajte únave, keď máte druhým odovzdať pravdu. Za niekoľko chvíľ príjmeme do srdca Pána Ježiša. Toho Pána Ježiša, ktorý v tomto evanjeliu hovorí, sú ako ovce bez pastiera. Človeku, ktorý žije na začiatku 21. storočia, môžu znieť tieto slová cudzo. Ovce bez pastiera. Internetové stránky a blogy sú plné výsmechu, že my sme ovce. Sa nám vysmievajú, že sme ovce. Ale my vieme, čo to znamená. Že my nie sme zvieratka, ktoré na všetko prikyvujú a nemajú vlastný úsudok. Skôr to znamená, že my máme dobrého pastiera, ktorý nás hľadá, ktorý rešpektuje našu slobodu, ale ktorý nás pozýva túto slobodu používať spôsobom, ktorý bude v pravde, pretože nie všetko, čo robíme s pocitom slobody, len preto, že to robíme s pocitom slobody, musí byť automaticky dobré. Ak niečo robíme s pocitom a vnútorným nastavením slobody, tam ešte treba zvažovať, čo je pravda, čo je dobré, čo je Boží zákon a čo je dobré pre spoločnosť. Skutočne, naozaj, pravdivo, z najhlbších zdrojov pravdy, ktorým je sám Boh. Ježiš nám dnes hovorí, ja ťa chcem v tomto zápase posilniť. Poprosme dnes, samozrejme, na príhovor našej nebeskej matky o takú odvahu, o takú vnútornú slobodu, o takú vydanosť nášmu pastierovi Ježišovi Kristovi, aby sme boli jeho spolupracovníkmi, aby sme boli tými, ktorých on hľadá a ktorých naplňa svetlom, aby sme toto svetlo odovzdávali ďalej. Možno by sme dnes mohli urobiť to, že si pri tejto svätej omši predstavíme z nášho okolia jedného človeka, o ktorého prosíme, aby našiel Pána Ježiša Krista. A položme túto našu túžbu na paténu, ktorú budeme za chvíľu dvíhať. A povedzme, Pane, Ty skúmaš hlbiny ľudského srdca. Pane, Ty premieňaš ľudské srdce. Pane, Tvoje svetlo, Tvoja rosa, Tvojho Ducha Svätého vie preniknúť cez všetky vrstvy až k tomu jadru ľudskej existencie, existencie ľudského ľudského jednotlivca, individua, človeka. Aby si tam priniesol svetlo, aby si tam priniesol obrátenie, aby si tam priniesol nový život, aby si tam priniesol duchovný reštart, keď človek znovu nájde krásu Božieho slova, Božej vôle a Božej reality, ktorá je okolo nás. Vstúpme do slávenia Eucharistie ako tí, ktorí veríme v Božiu prítomnosť. Pristúpme potom k svätému prijímaniu ako tí, ktorí veria, že prijímajú toho Ježiša Krista, ktorý k nám prehovoril v tomto evanjeliu, a samého Ježiša prosme, aby nás viedol ako dobrý pastier aj vtedy, keď sa nám nechce, keď sme unavení, keď sme pasívni a keď sme letargickí. Nech nám povie tie slova, ktoré hovoril chromým. Vstaň a choď. Tie slova, ktoré hovorí hriešným, vstaň, choď a viac nehreš. Tie slova, ktoré hovorí, a to sú veľmi dôležité slova v týchto dňoch, ktoré hovoril tým, ktorí ho vyhľadali, aby ich uzdravil. Chcem, buď čistý. Prosme ho, aby sme boli čistí. Nebojme sa toho. Pane, chcem byť čistý, lebo iba tak budem vedieť o tebe vydávať svedectvo. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.